Den som skal bli frelst gjennom troen, må ikke bare tro på en allmektig Gud, men på Kristi oppstandelse fra de døde. Han må tro på evangeliet som forkynner Kristi død og oppstandelse. Dette, vers 25, kaller Luther et knippe som inkluderer hele den kristne tro. Derfor brukte han også denne ordlyd som overskrift på de smalkadiske artiklene som grunnlag for den første og fornemste artikkel, fra hvilken ingen kristen kan vike eller tilføye noe, om en himmel og jord og alt annet styrter sammen. Apostelen har forfattet dette verset med dyp ettertanke. Da er det også stor grunn til at vi bør grunne på det vi leser her. Som allerede sagt, er dette et meget kort sammendrag av det som skjedde i Kristi forsoningsverk. Spesielt tankevekkende er det hvordan det her deles opp i klare sammenhenger, at Kristus ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Når han anvender disse uttrykkene, ble gitt og oppreist, forstår vi at med gitt menes gitt i døden. Men vi vet at skriften for øvrig omtaler Kristi død som grunn for vår rettferdiggjørelse. Se kapittel 3, 24 og 3, 25, 5, 9, 2. Korinter 5, 21, Efeserne 1, 7 og 1. Johannes brev 1, 7. Og at hans forsoningsverk dermed var fullbyrdet. Det oppfatter en jo også ved at Kristus ropte ut på korset, det er fullbrakt. Så må det da være en grunn til å granske nøyere hva Paulus legger i dette, at Kristus ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Meningen er uten tvil denne, at ved sin død bar Kristus all verdens synder, som han sonet for med sitt liv. I sin oppstandelse var han som vår stedfortreder rettferdiggjort, og førte fram en evig rettferdighet, Daniel 9, 24, liv og uforgjengelighet. I sin død ble han gjort til synd for oss, og til en forbannelse, og forløste oss da fra syndens skyld og lovens forbannelse, fordi han tilfredsstilte den guddommelige rettferdigheten ved døden, som er syndens lønn. Men hans oppstandelse var rettferdighetens og livets seier over synden og døden, og avsluttet og beseglet dermed for alle mennesker og ånder hans fullbyrdede forsoningsverk. Som vår stedfortreder, den andre Adam, hadde han tatt på seg å sone for våre synder, lide den straffen vi fortjente, og fullbyrde det guddommelige rettferdighetskravet. Alt dette gjorde han da han ga seg selv som et offer, og gjenløste oss med sitt blod. Men ved sin oppstandelse har han ikke bare gitt alle mennesker et bevis på at han led og døde som den hellige og Guds sønn, for andres synder og ikke sin egen skyld. Ved oppstandelsen har han også vist at han døde for våre synder, hadde Faderen godkjent dette som fullkommen soning. Skriften sier at han ble levende gjort i ånden, og rettferdig gjort i ånd, 1. Peters brev 3,18, 1. Timotius 3,16, det vil si, erklært fri fra all den skyld, straff og dom han som menneskenes stedfortreder hadde tatt på seg, fordi vår stedfortreder så fullkomment sto i vårt sted innenfor Guds dom, som om hele menneskeheten hadde gjort og litt det han gjorde og led. For vi har gjort det klart for oss, når en er død for alle, så har de alle dødd, 2. Korinter 5,14. Så gjelder det samme om hans oppstandelse, innenfor Guds øyne var vi alle i ham. Han oppsto altså rettferdiggjort for alle, som om vi skulle stått opp rettferdiggjort. Derfor er dette navnet han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Derfor har vi vår rettferdiggjørelse dypest sett i Kristi oppstandelse. Det er nok dette Paulus har villet si med disse ordene, at Kristus ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Men ved sin oppstandelse trådte også Kristus inn i det uforgjengelige presteembedet, og gjennom dette tjener han alltid i vårt sted, for Guds åsyn for vår skyld, en rettferdig for urettferdige, slik spesielt Hebreerbrevet forkynner det. Der framstilles Kristus som ypperste prest etter Melkisedeks vis, det vil si, med et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid, Hebreerne 7,24. Men, heter det i Hebreerbrevet, en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel. For Kristus gikk ikke inn i helligdommen som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, For nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, Hebreerne 8:1 og 8:2 og 9:24. Legg merke til, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Her ser vi klart vår fullkomne rettferdighet for Guds åsyn. Men hva det vi hører? Er Kristus nå for Guds åsyn for vår skyld, slik at vi står der i ham som hellige og ulastelige? Efeserne 1:4. Dette sant? Da betyr vi nok helt sikkert litt mer for Gud enn vi hadde tenkt oss. Da må vi jo ha en fullkommen rettferdighet framfor Gud. Ja, dette at Kristus alltid lever for Faderens åsyn i vårt sted, og der, som vår ypperste prest forretter vår gudstjeneste, det gjentar vi vår fullkomne rettferdighet. Så ser vi da at vår rettferdiggjørelse på alle måter har sin bakgrunn i Kristi oppstandelse. La oss så tenke litt over hvilke nytte vi bør ha av dette ordet om Kristi død og oppstandelse. Først og fremst burde jo mennesker som ennå lever i synden vekkes til ettertanke, bare ved å høre om hans forferdelige død og oppstandelsens mektige budskap. Har noen brutt Mose lov, sier apostelen, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod? Den som vet, tror og bekjenner at Gud har gitt sin sønn i døden for våre synder, men selv fortsatt lever i synden, i verdens og djevelens tjeneste, ikke tilber sønnen og ikke blir hans barn for hele sitt liv, han trår Guds sønn under føtter og står i sannhet uten ære for Gud. Rettferdig den dom som rammer slike. For dersom vi holder på synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige, Hebreerne 10:26-31. Tenk på dette når du på nytt vender deg til dine synder, og etterpå når du legger deg for å sove. Den derimot som søker frelse for sin sjel, finner her alt han trenger til liv og salighet, om han så var den mest ulykkelige synder. For la oss se nærmere på hvilken trøst vi da finner i dette bibelordet. Du har kanskje en vond samvittighet. Gamle synder begynner å våkne opp og friste deg. Nye avstikkere fra rettferdighetens vei, kanskje etter at du har mottatt mye nåde, fordømmer deg. Hjertet ikke oppriktig, men fullt av ondskap og falskhet. Innerst inne frykter du for den Gud som du i stedet ville søkt nåde og frelse hos. Kom nå her og se hva Gud har gjort for all denne din elendighet. Hva slags sinn møter Gud deg med her? Her leser vi jo at den samme allmektige Gud som du nå frykter for, har gitt sin sønn i døden for våre synder. Når Herodes, Pilatus og hedningene sammen med Israels folk slo seg sammen mot Herren, så var det for at Guds råd og beslutning, som forutsagt i skriften, skulle bli fullbyrdet, slik Kristus uttrykkelig hadde sagt. Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg? Hvordan skulle da skriftene bli oppfylt? Johannes 18:11, Matteus 26:54. Og hvem var det han ble gitt i døden for? Sannelig ikke for sin egen skyld, for han var hellig og Guds sønn. Heller ikke var det for englenes skyld, for de selv gode og rettferdige. Nei, det var for vår skyld, slik bibelordet vårt sier. Var det da kanskje på grunn av at vi var gode og fromme? Nei, Paulus sier det var for våre overtredelser, for våre synder. Hvilke synder kan jeg så regne med at det gjelder, og hvor mange? Kristus sier selv, så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, og så videre. Og videre, mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Døperen Johannes sier også, se det Guds lam som bærer, svensk borttager, verdens synd. Og til slutt Paulus, han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså kan dette ikke bare gjelde for noen spesielle mennesker, men sikkert og visst for alle, også for deg. Men så sier du kanskje, bare jeg visste at dette gjelder meg. Eller, selvfølgelig kunne jeg tro det, når bare livet mitt var mer slik en ser de hellige har levd. Med en slik holdning forteller du at du har ikke sett ordentlig på hva disse bibelordene sier. Her leste vi jo at han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og hva mener så skriften med synder? Ordet som brukt I teksten vår betyr egentlig fall til siden, fall fra veien etter Guds ord. Slik betyr også synden I sin alminnelighet rett og slett at Guds hellige lov brytes, 1. Johannes brev 3-4. Det dette som gjør at synden trykker og piner samvittigheten så tungt, når en må erkjenne at en har overtrådt Guds hellige bud. En erkjent Guds vilje, men likevel ikke levd etter den. En visst hva Gud har forbudt, og likevel gjort det. Hjertet kjeler for noe som I strid med Guds ord. Det dette som kalles synd. Men så sier altså teksten vår at det nettopp for vår synd, våre overtredelser, han ble gitt, som et soningsoffer, en nådestol, og gjennom det funnet en evig forløsning, en evig nåde. Og dette var også eneste vei til frelse for menneskene. Sitat, ettersom det I vårt kjød en evig synd, så var det nødvendig at Kristus gjennom sin død ga oss en evig nåde, sitat slutt Luther. Lovet være Herrens navn. Men ikke nok med at vi gjennom hans død for evig fri fra våre synders og lovens forbannelse. Gjennom hans oppstandelse har vi også en fullkommen rettferdighet innenfor Gud, fordi han rettferdig og lever som vår stedfortreder, for Guds åsyn for vår skyld, Hebreerne 9,24. Dette må vi sterkt innprente I vårt hjerte og holde fast ved I tro. For I oss selv vil vi bare oppleve det motsatte, bare synd og fordømmelse. Her må vi følge I fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde. På tross av hans utlevde legeme, trodde han gjennom alle de årene han måtte vente på ham som gjør de døde levende, og var fullt viss på at det Gud hadde lovet, det var han også mektig til å gjøre. Det slik vi også må vandre I tro, mens vi ser og kjenner all synden og styggedommen I oss, og får se vår skrøpelige kristendom. Men midt I alt dette holder vi fast ved det vi vet, at innenfor Gud vi fullstendig syndfrie og rettferdige, bare på grunn av Guds usvikelige ord om sønnen. Mot alle lovens, samvittighetens og djevelens anklager skal vi med Paulus ord få bekjenne, hvem den som fordømmer? Kristus den som død, ja mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går I forbønn for oss. Lovet være Gud for hans utsigelige gave. Ja, også for den lærdom og trøst han gitt oss I dette kapitlet. Tillegg, supplement til forklaringen av Romerbrevet 4:1-3. Omtalen av Abrahams tro I Jakobs brev. Apostelen Jakob sier I